Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наша сьогоднішня гостя – народний депутат України, член делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи, представник фракції «Самопомочі» у Верховній Раді Олена Сотник. Вітаю вас, пані Олена. Вітаю. Ну що ж, подія тижня. Такий нарешті Європарламент, скільки цього чекали, такий дав добро безвізу з Україною. Так? Як вважаєте, вже не буде перешкод? Все, безвіз є?
Безвіз є, коли проголосує за це ще Європейська Рада, але я думаю, що ключовим дійсно було голосування в Європарламенті, бо це колективний орган, 750 фактично депутатів, і дуже важливо було саме там отримати підтримку. Тому з політичної точки зору дійсно це ключове рішення.
Не затягнеться до осені? От кажуть, от Клімкін, міністр закордонних справ України, що 10 числа червня, а до осені не затягнеться? Друзі Путіна в євроструктурах не загальмують процес?
Ви знаєте, насправді, я думаю, що це більше якраз політичні ці ігри ставити якісь дати і строки. Я очікую приблизно, що протягом місяця дійсно буде рішення, але там буде цілий ряд технічних моментів. Людям чомусь про це не говорять, що на наступний день після рішення вони не зможуть одразу використати цю можливість, тому що, як мінімум, треба дати певні інструкції, там приймаються спеціальні технічні моменти, вводяться зміни в програми і так далі, і так далі. Там дуже багато речей, і головне, людям ще треба пояснити, що так, вони їдуть з паспортами, без віз, але вони мають мати з собою певний набір документів, які пояснюють їх поїздку, підтверджують наміри здійснити цю поїздку, і також мають докази того, що вони фінансово спроможні знаходитися протягом цього часу в Європейському Союзі. Тому цілий ряд речей я би зараз на місці влади зосередилась на тому, щоб роз'яснити людям, що буде означати для них безвіз. Тому що дуже багато з цього приводу є прогалин, я вважаю, і відсутність комунікації.
Ну, Петро Порошенко і інші представники української влади, вони не приховували емоцій в день голосування позитивного Європарламенту за безвіз для України. От подивимося спеціальне звернення з цього приводу президента України Петро Порошенко.
Це визнання Європейським парламентом глибини наших реформ. Таке нововведення, як електронне декларування статків можновладців чи створення та реформування старих антикорупційних органів, стали можливими завдяки реалізації саме цього плану. Будучи ще міністром закордонних справ, я починав боротьбу за безвізовий режим, чесно кажучи, навіть не уявляв собі, яким довгим та тернистим буде цей шлях.
Ну, як прокоментуєте, що заявив глава держави?
Знаєте, ну це ж очевидно, що для політика, який обрав для себе одним з ключових завдань і ключовою перемогою і бонус саме від безвізу, ми знаємо, що президент дуже активно про це багато разів заявляв і називав нам дати, кінцеві, кінечні дати і так далі. Очевидно, що ця заява є логічною, але зараз дуже важливо, щоб гарант зосередився на тому, щоб не було відкату в цих реформах, тому що змушено нагадати про те, що є відкличний механізм, прийнятий Європейським парламентом. Він працює для всіх країн. Це не стосується, що це тільки для України, він працює для всіх країн, з якими є безвізова угода, але які не є членами Європейського Союзу. І цей відкличний механізм п'ятим пунктом чітко зазначає, що якщо відбувається якесь повернення або не відбувається імплементація тих реформ, які були в технічних умовах по отриманню безвізу, в такому випадку має право Європейський Союз фактично відкликати або призупинити своє рішення. Тому зараз дуже важливо на фоні всіх цих скандалів з електронним декларуванням, НАЗК, ви чули заяви багатьох політиків, навіщо воно взагалі потрібно, і давайте щось зміняти, давайте прибирати тут членів НАЗК, змінювати, давайте забирати у них повноваження, ще щось, дуже багато.
Аудитор НАБУ.
Дуже багато небезпечних речей звучить, які пов'язані, в тому числі, можуть вплинути на безвізову лібералізацію, тому що одним з ключових розділів технічних умов, які склав, здається, біля 30 пунктів, це була антикорупційна реформа. І майже всі антикорупційні нові органи, нове антикорупційне законодавство було створено завдяки саме цим технічним умовам. І дуже важливим зараз буде і для президента, і для коаліції стримувати себе і робити все, щоб не відбулося жодного кроку назад.
Пані Олена, давайте зафіксуємо цей момент. Тобто не виключається, що цей безвіз, який так тріумфально зараз нарешті затвердили, він може євроструктурами для України бути скасований?
Він може бути призупинений, а в найгіршому випадку цей відкличний механізм, який прийнятий для країн-членів ЄС.
Це має бути знову голосування Європарламенту чи достатньо в іншому органі євробюрократичному?
Там, ні, там розглядається спочатку, підготується Європейською комісією відповідна довідка, якщо щось трапляється, тобто вони ж здійснюють постійний моніторинг. Якщо щось дійсно відбувається, вони бачать серйозний відкат назад, то після цього передаються ці проекти рішень на розгляд вже наново в Європейський парламент і в Європейську раду. Там скорочений механізм, не такий складний, як для отримання безвізу. Тому ще раз, це дуже важливо, щоб наші політики зараз не зіпсували все те, що останні 6 років, а я б сказала останні 2 роки, це бо ключові реформи були зроблені саме останні 2 роки, було зроблено, тому що я вам скажу так, що агенти впливу Російської Федерації робили все в Європейському парламенті і в Європейській комісії, щоб максимально унеможливити отримання безвізу для України. Звучали різні аргументи. І починаючи від того, що у нас тут військовий конфлікт, і
внутрішні затвердження
да,
всіх
вони ж
друзів Путіна.
Звичайно. У нас тут, його там немає. Угу. І що у нас тут є нестабільність міграційна, і що Україна не зможе тримати плин мігрантів і так далі, і так далі. Але, дякувати Богу, у України є цифри, є факти. Ми чітко показали, що ми, напевно, з усіх країн не членів ЄС, які є сусідами ЄС, у нас найкращі показники з точки зору репатріації, тобто повернення людей, якщо вони туди поїхали незаконно. І в тому числі з точки зору взагалі міграційних ризиків, ми зараз знаходимося в зеленій зоні і міграційних ризиків, не дивлячись на те, що у нас 1,5 мільйона переміщених осіб, внутрішньопереміщених осіб, наслідок ми не становимо.
Того, що на Донбасі відбувається. Так. Пані Олена, ну от дійсно, це тут навіть критики України, скептики визнають, що це такий вагомий успіх для України отримання безвізу. Але от, наприклад, наведу таку думку, вона доволі популярна серед скептиків є, причому ця думка належить людині, яку не назвеш путіністом жодним чином, волонтер Юрій Касьянов. От я процитую його допис у Фейсбук. Безвізовий режим для 9 з 10 українців – це просто насмішка. Для 9/10 населення справжнім святом буде не безвіз, а подолання бідності. Для самої України загалом краще було б, якби європейська сім'я народів, пан Касьянов взяв це у лапки, надала сучасну зброю замість декларативного безвізу, а Міжнародний валютний фонд профінансував би придбання такої зброї. Треба щось робити реальне, а безвіз почекає, стверджує Юрій Касьянов. Ну що, це зрадофільство просто, чи...
Ні, це дійсно не поодинокі думки, і ми також говорили про те, що безвіз з точки зору можливості поїздки, бо це ж не можливість для українців отримати роботу в Європейському Союзі або навчатися. Це короткострокові поїздки, як правило, туристичні поїздки, можливо, по бізнесу, але не більше того.
Для 90 днів, правильно?
Так, 90 днів, не більше 90 днів в рік. І це перше, а друге, ми ж вами розуміємо, що у нас 80% за межою бідності. Люди фактично собі дозволити ці поїздки не можуть. І це реальність України. Чим це важливо для нас? Для нас це дійсно політичний, в першу чергу, крок. Це нас остаточно розриває і відділяє від Російської Федерації. Тобто ми остаточно прийняли європейський вектор. І остаточно вже повернення і вороття в оцю велику родину великого брата, його на сьогоднішній день немає. От з політичної точки зору для нас це було дуже важливо. І це і ключове, що має значення. З приводу таких думок про те, що краще б європейці дали грошей, купили за нас там щось. Чесно кажучи, я вважаю, що це інфантильна позиція. Ми маємо вже вчитися і думати про те, що насправді нікому ми, крім самих себе, не потрібні. Це реалії. Так, нас будуть підтримувати європейці, тому що ми є країна, яка знаходиться на європейському континенті, і безпека тут для них є ключовою, стратегічною, але в першу чергу для них. Тому Україна і українці маю думати про себе, про власні державні інтереси, захищати ці власні державні інтереси і трошки вже ставати більш зрілішими з точки зору, хай там нам куплять, допоможуть. Ви знаєте, якби у нас не було 60% бюджету не розробовувалося і не було такого рівня корупції на кожному, на будь-якому рівні, то навіть цих коштів нам би вистачило цих грошей, щоб тут насправді був економічне зростання і ми би самі могли цю зброю придбати.
У Мінську відбулася зустріч у нормандському форматі. Ну, не на рівні глав держави, не на рівні навіть глав МЗС, але так званих радників лідерів України, Німеччини, Франції, Росії. От як ви вважаєте, це може допомогти Мінському процесу? От, наприклад, можна взагалі про щось домовитися з тим самим Владиславом Сурковим? По Мінську, Україні.
Мінський процес, і це видно з кожного дня, коли військові доповідають про те, як пройшов день попередній на фронті, на лінії зіткнення з Російською Федерацією, а це тільки так можна називати. От про те, коли вони розказують, скільки було поранено, а не дай Бог, іноді і дуже часто, на превеликий жаль, вбито, яка заборонена зброя використовувалася, міномети і інші під час обстрілів, в тому числі нашого мирного населення. Так от всі ці свідчення кожного дня нам просто нагадують про те, що мінський формат, на превеликий жаль, він вже помер. Ці радники і учасники мінського формату, вони роблять вигляд, що нібито щось відбувається і бояться назвати речі своїми іменами.
Єлена, яка альтернатива тоді Мінську?
Альтернатива Мінську – це взяти лідерам, в тому числі європейських країн. І отут от я повернулася, запропонувала пану Касьянову, можливо, такі варіанти, формулу. Вимагати від лідерів європейських країн і від лідерів, які підписали все ж таки Будапештський меморандум, що вони виконають свої зобов'язання. Вони виконують свої зобов'язання згідно міжнародного права. А згідно міжнародного права все, що нам потрібно, це щоб Росію назвали агресором і щоб Росію, щоб території Донбасу назвали окупованими територіями. Тому що зараз ці історії про Крим, окупований Крим Російською Федерацією, і про Донбас, вони розділяються. А вони не роздільні. Ситуація однакова абсолютно. Єдине те, що там вже Путін офіційно зняв фільм, в якому сказав про те, що так, я ввів війська і це визнаю. А про Донбас він ще такий фільм не зняв. Але ми пам'ятаємо про Крим, він спочатку теж говорив, що там немає російських військ.
Спочатку
там
він нікого... це не визнав, а потім визнав.
Звичайно.
Щодо Донбасу поки що тільки тракториста і... Хто там? Абсолютно. Шахтарі знаходять у шахтах.
Знаходять у шахтах
буки.
Зброю, яку залишила українська влада. Ми всі ці історії і всю цю маячню багато разів чули. І ми ж з вами розуміємо, що лідери Франції, Німеччини, Сполучених Штатів Америки розуміють, що нічого спільного з правдою це немає. Але допоки вони будуть робити вигляд, що насправді нічого не відбувається, і це питання кудись намагатися засунути в неефективний мінський формат, на превеликий жаль, рішення не буде, і Росія буде продовжувати нарощувати свою агресію. Більше того, я впевнена, що те, що відбувається зараз в Сирії,
так, оце, от ми переходимо.
І те, що немає насправді належної світової реакції, використання хімічної зброї, забороненого яру.
Сполучені Штати завдали удару тамагавками по авіабазі Асада. Це не є переломом, на ваш погляд?
Я вважаю, що це не просто мають бути Сполучені Штати Америки. Має стати весь світ. Коли стане весь світ, коли, наприклад, в ООН буде єдність, і весь світ буде говорити одне й те саме і називати речі своїми іменами, от тоді тільки ми будемо здатні подолати путінську агресію. Що робить Путін? Він тестує світовий порядок. Він його тестує майже кожного дня. І на превеликий жаль, світові лідери в більшості випадків цей світовий порядок провалюють. Вони провалюють ті принципи, під якими самі колись підписалися. Я розумію, що дуже важко боротися за ці принципи, якщо це не стосується особисто тебе. Але зараз стоїть питання дуже просте. Або ми переходимо в світовий порядок 2.0, тобто робиться якийсь або апгрейд, або дегрейд, тобто деградація цієї ситуації. Або Путін буде продовжувати, і ми не знаємо, куди це тестування може далі зайти. І де буде використано наступного разу та ж заборонена хімічна зброя.
Дійсно, оцей факт застосування хімічної зброї в Сирії і реакцію Сполучених Штатів не лише на словах, а вже й ділом. На відміну від Обами, Трамп вирішив завдати ракетного удару по базах Асада, звідки можлива була хімічна атака. Це вже не перейдено Рубікон, як ви вважаєте? Реакції Заходу на дії Путіна, зокрема.
Я сподіваюся, що це перейдено Рубікон мовчання і байдужістю, насправді. Тому що Америка, всі дуже боялися, оці 3 місяці, всі перебували в такому, особливо великі країни, перебували в такому ступорі трошки.
Після обрання Трампа.
Після обрання Трампа, бо не розуміли, яка буде його зовнішня політика. Він же ж говорив про те, що вони відстороняться від глобального впливу і зосередяться на внутрішній політиці. Але оця ситуація, вона говорить про те, що Сполучені Штати Америки лишаються гарантом і лишаються дійсно країною номер один, яка впливає на безпековий порядок в світі. І у Трампа зараз і в Сполучених Штатах є всі шанси об'єднати коаліцію інших країн, які є менш рішучими в захисту світового порядку. І для України це дуже насправді важлива ситуація, тому що для нас, у нас ворог один, той самий, це Російська Федерація. І для нас жорстка реакція в бік Росії, якщо Путіну дадуть по рукам, для України це є шанс переходу на новий рівень перемовин. А це новий рівень перемовин, я вважаю, і я буду продовжувати це повторювати. Раніше з цього, до речі, дуже багато говорили, що це неможливо, а зараз я вважаю, що це можливо. І ситуація в Сирії, хоч яка б трагічна вона не була.
Звісно, це велика трагедія, те, що сталося в Сирії.
Але вона, тим не менше, підштовхує до цього світових лідерів. Ми можемо сідати за стіл переговорів зараз з Великобританією, зі Сполученими Штатами Америки, Німеччина, Франція, Україна і з іншого боку агресор Російська Федерація.
Ну, власне, коли тільки почалися дії Росії проти України навесні 2014 року, так звана «Руська весна», коли ще Крим був, пам'ятаємо, перший був раунд ще до Мінська, до всього, і там про Крим йшлося, Кері був, пам'ятаєте?
Так.
Тоді була активна дуже участь Сполучених Штатів. Ну, взагалі, так виходить, що Україні що? Сподіватися, що от яка буде позиція США, основного гравця в світі, європейських партнерів? А що від самої України тепер залежить на зовнішній арені?
Насправді, від України дуже багато залежить. Знову ж таки, будь-яка ситуація, навіть негативна, вона має розумно використовуватися і мудро використовуватися. Ми, не будучи до того суб'єктом в зовнішній політиці, я маю на увазі до війни з Російською Федерацією, ми через оце горе, через цю трагедію отримали унікальну можливість стати суб'єктами. Хочемо ми того, не хочемо, але ми впливаємо зараз на ситуацію в світі. Так, через негатив, через наші втрати, але я вважаю, що навпаки, маючи ці втрати, МЗС, президент, вони мають ще більше робити все, щоб вони не були марними. Якщо ми маємо війну, якщо ми втрачаємо своїх людей, то назовні ми маємо всі права вимагати підтримки, ми маємо право вимагати не кредитів, ми маємо право вимагати, якщо ми говоримо не просто там дайте гроші Україні, а дуже конкретні гроші. Це мається на увазі переміщені особи, їх поселення, їх працевлаштування на нових місцях, медичне обслуговування військових, які були поранені, реабілітація військових після проходження військової служби. Всі оці речі, вони потребують дуже серйозних фінансів, яких в Україні немає.
Захід відгукується на це?
До речі, Захід, якщо ти йому даєш дуже конкретний меседж і конкретно говориш, що тобі потрібно, відгукується. На превеликий жаль, до сьогоднішнього дня від України немає чітких меседжей. Я останнього разу, коли була в Вашингтоні і спілкувалася з радниками Трампа, вони сказали, від України останні роки взагалі дуже складно отримати, ми чуємо багато емоцій, ми чуємо багато якихось речей, які стосуються там критики, в тому числі всіх і вся. До речі, Україна не дуже звертає увагу на те, що, я маю на увазі не Україна, а влада України, на те, що вона сама не особливо виконує ті зобов'язання, які на себе бере, в тому числі і по реформах. Але тим не менше, вони кажуть, дайте нам конкретно, скажіть, які конкретні кроки потрібні від нас, від світу, для того, щоб ви дійсно подолали російську агресію і, ключове, подолали свого внутрішнього ворога, подолали корупцію.
Я вам дуже дякую, пані Олена, за це інтерв'ю. Гостею студії Радіо Свобода була народний депутат України, представник України у Парламентській асамблеї Ради Європи, представник делегації України у ПАРЄ Олена Сотник. Привіт, ефір Олександр Лащенко, і дякую вам за увагу.